Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 3. januar. Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini podignuta optužnica za zločine u Vlasenici 1992. Najmanje 73 žrtve eksplozija na godišnjicu smrti iranskog komandanta Soleimanija. Šef evropske diplomatije pozvao druge zemlje da riješe rat Izraela i Hamasa. Ujedinjene nacije pozvale na uzdržanost nakon ubistva zvaničnika Hamasa u Bejrutu. Potraga za preživjelima poslije zemljotresa u Japanu u kojima su poginule 62 osobe. Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao na 30. Evropska unija sankcionisala najvećeg ruskog proizvođača dijamanata. Hiljade ljekara u Britaniji u najdužem štrajku u istoriji zdravstvenih službi. Nezaposlenost u Njemačkoj blago povećana u decembru. Ekstremna hladnoća u Skandinaviji, u Švedskoj najhladnija januarska noć u 25 godina. Vrijeme sutra oblačno i dalje vjetrovito. Kiša se očekuje povremeno u Hercegovini i sjevernim istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Većina Roma u Doboju živi na granici siromaštva. Njihov život tako se ne razlikuje od brojnih pripadnika najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini.
Kod nas je teško da se nađe posao, jer čim vidi da smo Romi, onma već drugačije postupaju s nama. Eto, to hoću da kažem.
Pa ne ide, nemaju mogućnosti, oni bi možda dali, ali nemaju mogućnosti, nemaju posla. Kod kuće, što se tiče toga djeca, ovi koji idu u školu, redovno onaj, idu u školu, što se tiče toga, a u vrtić ne.
U Skelanima kod Srebrenice i Sremskoj Mitrovici u Srbiji počela je realizacija projekta Putevi rimskih imperatora. U okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovina, arheolog iz Skelana Jovan Đajić.
Jel ovim projektom obuhvaćeno da ćemo u Skelanima konačno dobiti krov i bit će naši mozaici i iskopine iz rimskog perioda konačno dostupne za sve posjetioce.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv tri osobe zbog zločina protiv čovječnosti u Vlasenici tokom rata 1992. godine. Optužnica je podignuta protiv Živojina Majstorovića, Radenka Dubočanina i Radosava Savića, koji se terete da su u vrijeme rata i sistematičnog napada na bošnjačke civile u Vlasenici postupali protivno odredbama ženevskih konvencija. Edi Bajrović.
U optužnici se navodi da su početkom juna 1992. godine naoružani automatskim oružjem učestvovali u napadu na selo Durići i okolna mjesta, nastanjena stanovništvom bošnjačke nacionalnosti. U napadu je ubijeno 25 civila, uključujući jedno dijete i starije osobe, kaže se u saopštenju. Potom je stanovništvo pod prijetnjom oružjem natirano prema sabirnim punktovima gdje su opljačkani, a muškarci razdvojeni od žena i djece. Nakon toga jedna grupa civila odvedena je u logor Sušica i zgradu policijske stanice, dok je 7 osoba odvedeno u nepoznatom pravcu te do danas nisu pronađene. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH. Tužilaštvo BiH je saopštilo da će navode iz optužnice dokazivati pozivanjem 47 svjedoka, 3 vještaka, kao i prolaganjem više od 80 dokaznih materijala. Prema podacima Udruženja preživjelih, u Vlasenici je tokom rata ubijeno oko 2800 Bošnjaka. Od maja do kraja septembra 1992. godine, kroz logor Sušica prošlo je više od 8000 osoba, a prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog križa, ubijeno je njih 1617.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Zdravstveni dužnosnici u Gazi kažu da je 100 Palestinaca ubijeno u posljednjih 24 sata, dok izraelska vojska napada mete diljem teritorije pojasa Gaze. Ruski grad Belgorod ponovo je napadnut nakon 30. decembra, kao i Sevastopol na Krimu, gdje je oboren ukrajinski projektil. Pripremio Mahir Sjamija.
U posljednja 24 sata prema zdravstvenim dužnosnicima u Gazi ubijeno je 100 Palestinaca, dok se nastavljaju napadi izraelske vojske. Izraelske odbrambene snage kazale su kako su eliminirali 10 terorističkih operativaca u gradu Gazi, dok je došlo do žestoke tenkovske vatre i zračnih napada u Khan Yunisu u južnoj Gazi. Poslije napada u Bejrutu, glavnom gradu Libanona 2. januara, u kojem je ubijen zamjenik šefa Hamasa Saleh al-Aruri, izraelska vojska je priopćila da je spremna za svaki scenarij. Glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari kazao je da je vojska u veoma visokoj pripravnosti u svim područjima, u odbrani i napadu. Prema izvještajima Agencija Ujedinjenih naroda, zbog masovnog priljeva ljudi u grad Rafah na južnoj granici Gaze intenziviraju se bolesti među ljudima. Najmanje 1200 ljudi je ubijeno kada je Hamas napao Izrael 7. oktobra, a oko 240 drugih je uzeo za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi kaže da je 21.978 ljudi ubijeno u Gazi otkako je Izrael započeo kampanju odmazde. Posljednjih dana intenziviraju se zračni napadi u ratu Rusije i Ukrajine. U dijelovima jugozapadne Rusije i na poluostrovu Krim, pod ruskom okupacijom u noći između 2. i 3. januara, čule su se jake eksplozije. Ruski službenici javili su da je pogranični grad Belogrod, gdje je u subotu ubijeno 25 ljudi, ponovo napadnut, kao i Sevastopol na Krimu, gdje je oboren ukrajinski projektil. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija za 5 dana upotrijebila oko 300 projektila i 200 dronova. Rusija je pokrenula najveće bombardovanje tokom invazije krajem prošle sedmice, ubivši više od 40 ljudi. Ukrajinske snage odgovorile su napadom na Belogord, u kojem je također povrijeđeno više od 100 ljudi. Spasioci u srijedu na zapadu Japana nastavljaju da pretražuju ruševine tražeći preživjele poslije snažnih zemljotresa u kojima su poginule 62 osobe. Vjeruje se da se desetine ljudi nalazi ispod srušenih zgrada. Ishikawa i susjedne oblasti u srijedu ujutru potresao je naknadni zemljotres magnitude 4,9, jedan od desetina naknadnih potresa koji su uslijedili poslije plitkog zemljotresa magnitude 7,6 u ponedjeljak sa epicentrom u Notou. Zbog zemljotresa je izdat upozorenje na tsunami. Stručnjaci kažu da su u potrazi za preživjelima posebno kritična prva 72 sata, jer se izgledi za opstanak uveliko smanjuju poslije 3 dana. Godišnja inflacija u Turskoj u decembru iznosila skoro 65%, dostigavši novi maksimum u 2023. godini. Novi tržišno orijentisani ekonomski tim predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana očekuje da će inflacija početi da pada sa skoro rekordnih nivoa u roku od 4 mjeseca. U oktobru 2022. turska inflacija je bila na višedecenijskom rekordu od 85%, poslije čega je pala prije nego što je ponovo počela da raste. Zvanična godišnja stopa inflacije u Turskoj porasla je na 64,77 u decembru sa 61,98 postu u novembru.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dijalog o promjeni zakona o crnogorskom državljanstvu, koji je restriktivan po pitanju dvojnog državljanstva, traži predsjednik Skupštine Andrija Mandić, lider proruske Nove srpske demokratije, stranke bivšeg Demokratskog fronta. Ta Mandićeva inicijativa je nacionalno, identitetsko i političko, a najmanje pravno pitanje, ocjenjuje saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka Marko Savić. Lela Šćepanović ima detalje.
Promjena politike po pitanju dvojnih državljanstava sa zemljama regiona bi, prema mišljenju saradnika u nastavi na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Marka Savića, bila uvod u, kako je rekao, uspostavljanje temelja za sve buduće izborne inženjeringe.
Bilo isključivo korišćeno za izborni inženjering, dovođenje birača iz država regiona, prije svega iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Srbije, kako bi se dominantno uticalo na izborne rezultate u Crnoj Gori.
Dijalog o promjeni zakona o crnogorskom državljanstvu, koji je restriktivan po pitanju dvojnog državljanstva, je, kako je u Skupštini ustvrdio premijer Milojko Spajić, zatražio šef Skupštine Andrija Mandić, lider proruske Nove srpske demokratije. Dvije godine nakon što je 2006. obnovila nezavisnost, Crna Gora je donijela zakon o crnogorskom državljanstvu. Usvojila ga je tadašnja vlast na čelu sa DPS-om Mila Đukanovića uz ocjenu da male države moraju da se zaštite, a za citat malu Crnu Goru i njenu stabilnost, to su strogi kriterijumi za dvojno državljanstvo. Kraj citata. Poslanici tadašnje opozicije, uglavnom iz redova Demokratskog fronta, ocijenili su zakon rigidnim i diskriminatorskim, posebno prema Srbima, kojima je onemogućavao da u Crnogorskoj imaju i srpsko državljanstvo.
Pitanje dvojnog državljanstva je u Crnoj Gori riješeno, rekao bih, rigidno i limitirano i teško, ne iz razloga pumpanja nekakvog ego nacionalnog manijaštva u Crnoj Gori, već iz razloga vođenja računa o tome kolika je Crna Gora država i koje su brojke u pitanju.
Ocjenjuje Marko Savić. Na malom broju birača, kojih je u Crnoj Gori oko 540.000, svaka promjena može imati ključnu ulogu u osvajanju vlasti. Dvojno državljanstvo bilo je tema i jučerašnjeg premijerskog sata u Skupštini, na kome je poslanik DPS Andrija Mandić pitao premijera Spajića kako komentariše mogućnost mijenjanja zakona o državljanstvu. Premijer Spajić je rekao da je inicijativa potekla od predsjednika parlamenta Andrije Mandića.
Ukoliko se ne varam, uvaženi predsjednik parlamenta gospodin Andrija Mandić je najavio da će na kolegijumu predsjednika Skupštine otvoriti dijalog o izmjeni zakona o crnogorskom državljanstvu, pa sam siguran da će to biti sjajna prilika da od njega lično i od drugih kolega dobijete detaljniji odgovor. Sa druge strane, ukoliko sam dobro razumio, predsjedniku Mandiću su tokom susreta naši iseljenici iz Turske iskazali želju da dobiju pasoš Crne Gore. To između ostalog bio povod da ukaže na mogućnost revizije zakonske regulative.
Nikolić međutim tvrdi da to nijesu pravi razlozi. On je podsjetio da je prije referenduma 2006. tadašnji srpski premijer Vojislav Koštunica Evropskom komesaru za proširenje Oliju Renu predao listu od 265.000 Crnogoraca koji žive u Srbiji, za koje je tražio pravo da glasaju na referendumu o nezavisnosti Crne Gore.
Jasno je i koja ga je logika rukovodila. Jednako kao što su naše sumnje opravdane da Andriju Mandića kao dijela parlamentarne većine rukovodi ista logika.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dok zvaničnici navode da je Srbija ekonomski stabilna i da bilježi privredni rast, građani će godinu za nama pamtiti između ostalog po sve višim cijenama hrane i energenata. Kako se 2023. odrazila na novčanik građana i državnu kasu u Srbiji i šta se može očekivati od naredne, pripremila Mila Manojlović.
Jeste malo ekonomski otišlo sve gore, ali što kažu ono, guramo, idemo dalje.
Ovako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa 2023. sumira Rama Kroesi, radnik u gradskoj čistoći u Beogradu. Sa 15,8% koliko iznosila inflacija početkom godine, u decembru je prema proceni Narodne banke u Srbiji dvostruko manja, 8%. Međutim, hrana koja sa stanovanjem i režijama čini najveći deo potrošačke korpe, beležila je rast cena koji je išao i preko 30%.
Hrana, meso bilo je u drastičnoj trenutku poskupelo, znači skoro 50-70%. Ovo što sam rekla, jaja, mislim isto to je isto bilo nešto drastično, znači hrana je najviše poskupela.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Beograđanka Milanka Vidojević. To je, dodaje, značajno opteretilo kućni budžet. Milanka radi kao lekar specijalista u privatnoj klinici. Dodaje da je firma za koju radi usklađivala zarade sa rastom zarada lekara i medicinskog osoblja.
Ali opet, ja kažem, proporcionalno nije koliko je bilo ovo poskupljenja.
Kaže Milanka. Njen sugrađanin Boris radi kao dostavljač. Kaže, radi i po 10 sati dnevno.
Ko radi, mnogo vremena provodi na ulici, kao ja, moj posao koji me vezuje za ulicu, ove dostave, može, mislim, da se mnogo sati provede i da se zaradi, jel?
Kaže Boris. Dodaje da se rast cena osjeća.
Definitivno je da su cene skočile. Znači, to je definitivno. Ja kad odem u prodavnicu, ti prosto 2-3 hiljade dinara potrošiš bez problema.
Srbija, međutim, prema rečima ministra financija Siniše Malog, godinu je završila mnogo bolje nego druge zemlje, sa ekonomskim rastom od oko 2,5% i rekordnim bruto domaćim proizvodom od 69 milijardi evra. Raskorak između izjava zvaničnika i građana o ekonomskoj situaciji u zemlji, urednik nedeljnika NIN koji prati ekonomske teme Milan Ćulibrk objašnjava zamagljenom slikom o tome kakvo je realno stanje.
Nemamo mnogo razloga za optimizam, jer smo imali kao ekonomija, kao zemlja, mnogo veću inflaciju od svjetskog proseka i sporiji privredni rast od svjetskog proseka. A ta dva parametra zapravo pokazuju da stanje nije ni približno onako dobro kako nadležni pokušavaju da nas uvere.
Kaže Ćuliberg za Radio Slobodna Evropa. Poslednji dostupni podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su mlečni proizvodi u prvih 9 meseci poskupili preko 33%, povrće preko 32%, a meso za više od 16%. Struja i gas su u 2023. poskupili 3 puta, za po 8, odnosno 10%. Kada se ukrste statistički podaci, da je Srbija članica eurozone, bila bi rekorder po inflaciji. Ipak građani sa kojima smo razgovarali na 2024. gledaju sa nadom. Čemu se nadate u narednoj godini kada su, da kažemo, financije u pitanju?
Po boljem životu.
Uvek neka briga postoji. Ne postoji to briga samo za nas. Postoji briga za decu, da li će oni, mislim, čerka završaje i fakultet i radi kao novinar, prvo i zbog posla, da bude sve to stabilno. Znači, prvo da bude stabilno u zemlji, da bude neki mir.
Aktuelna vlast u Srbiji tvrdi da Srbija u 2024. ulazi finansijski stabilna. Taj optimizam, međutim, ne deli urednik NIN-a Milan Ćulibrk.
Pa ja sam manje optimista od zvaničnika, pre svega zbog toga što su naši glavni spoljnotrgovinski partneri u ozbiljnim problemima, tu pre svega mislim na Nemačku koja je i tehnički u recesiji, tu pre svega mislim na Italiju koja ima mali privredni rast ove godine.
Kaže Ćulibrk, ocenjuje da je Srbiji za značajno povećanje stvarnog životnog standarda neophodan godišnji rast od najmanje 5%, što je 2 puta više u odnosu na rezultat u 2023. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Većina Roma u Doboju živi na granici siromaštva. Njihov život tako se ne razlikuje od brojnih pripadnika najbrojnije nacionalne manjine u BiH. Djeca ne idu u vrtiće i prekidaju školovanje poslije osnovne. Romi u Doboju žive od prikupljanja i prodaje starog željeza i drugog otpada. Arnes Grbešić.
U romskom naselju u Doboju, koje je oko 2 kilometra udaljeno od centra grada, živi blizu 300 stanovnika, kaže predsjednik lokalnog udruženja Roma Zlatni točak Nermin Osmanović.
Pa ima negdje oko 35 kuća, ima negdje oko 47 porodica, tačno u tim kućama koji stanuju.
Među stanovnicima je i Izeta Osmanović, rođena je 1978. godine.
Imam 9 djece, najstarija mi je čerka 28 godina, a onda ide sve manje i manje, najmlađe mi je dijete 8 godina. Dvoje djece su sa mnom žive, čerka isto živi gore na spratu.
Izeta je završila samo 4 razreda osnovne škole. Nakon osnovne ni njena djeca nisu nastavila školovanje.
Kod nas je teško da se nađe posao, jer čim vidiju da smo Romi, onma već drugačije postupaju s nama. Eto, to hoću da kažem.
Od čega vi živite?
Ja živim od dječje doplatka, malo što dobivam, imam invalidinu i tuđu njegu od dijete, imam koje je prije rede rođeno. Nesposoban je, 85%, i tako da se ja s njim baratam, borim kroz život, samohrana sam majka, živim sama, malo sasvije svega, ukupno sve 300 još nešto, ali dok se plati voda, struja, dok se plati sve, znači, meni morate reći, znači, ništa ne ostaje. Znači, ja ne mogu priruštiti nešto djeci da kupim ni garderobu kako treba.
Romska djeca ne idu u vrtiće u Doboju. Ponovo Nermin Osmanović.
Pa ne idu, nemaju mogućnosti, oni bi možda dali, ali nemaju mogućnosti, nemaju posla. Kod kuće, što se tiče toga djeca, ovi koji idu u školu, redovno onaj, idu u školu, što se tiče toga, a u vrtić ne.
Većina Roma prekida školovanje poslije osnovne škole. Suada Osmanović u prvom razredu je napustila srednju školu.
Zato kod nas, kod Roma, i kad traže posla, nema posla.
Ispred brojnih kuća u romskom naselju nalaze se veće i manje gomile starog željeza i drugog otpada. Tim poslom bavi se i Senadim Širović. On je u prošloj godini sagradio novu kuću.
Čak po Bihaću idem za Bihać, Cazin, Hladuša, Sanski most, Banja Luka, tako. Ne žalim se, hvala Bogu, dobro. Ko hoće raditi, za njega uvijek ima posla. A zato ja ustanem ujutru u 3 sata, dok mnogi spavaju, ja odem za Bihać. Ja sam u Bihaću u 7:30. i dođem kući u 10 sati na večer.
Rasim Imširović popravlja stare šporete koje onda prodaje. Ima 73 godine i to mu je jedini izvor prihoda.
Živim, hvala Bogu, nisam gladan ni žedan. Po selima kupim i onda dođem kući, vršim opravak dalje. Evo tu vidiš, eto ovaj tude, malo su ga isprljali, a inače je ispravne sve. Evo onda kao onaj tamo špored, onaj za etažno grijanje, razumiješ, sa centralnim onim. A ove tamo ima Alfe, Sedmice, Smederevo i tako.
Između romskih kuća koje su izgrađene bez puno urbanističkog reda, prolazi uski asfaltirani put na kojem se ne mogu mimoići dva automobila. Na većini domova nema fasade, na nekim kućama nema kompletne stolarije i umjesto prozora su postavljeni najloni. Manji broj kuća ima fasadu i lijepo uređena dvorišta. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U odnosu na broj stanovnika, dijaspora BiH jedna je od najvećih na svijetu, zahvaljujući američkoj vladi, koja posredstvom USAID-a implementira projekat poticaja investicija iz dijaspore od 15,7 miliona dolara do kraja 2027. godine, bit će podržano 600 kompanije kroz grantove i saradnju sa 30 BiH lokalnih zajednica. Cilj je poboljšati mogućnost lokalnih vlasti da uključe dijasporu u ekonomski razvoj, a kako sve izgleda u praksi, pokazao je poslovni forum održan u Cazinu pod motom Vaša kuća, vaša poslovna destinacija. Učesnici iz 10 zemalja najavili su nove investicije u sjeverozapadnom dijelu BiH. Azra Bajrić ima detalje.
Uz nesmanjen tempo odlaska iz BiH evidentna su i sve veća ulaganja dijaspore u rodni kraj, posebno izražena posljednjih godina, zahvaljujući projektima usmjerenim na poticanje investicija dijaspore. Šansu u novom USAID-ovom projektu Dijaspora Invest među prvima iskoristio Elmer Dautović.
Podržavaju ljude koji žive u dijaspori, žele razvijati ili otvarati svoje biznise u Bosni i Hercegovini, što sam ja vidio u oblasti turizma kao jednu mogućnost za pokretanje vlastitog biznisa. Firma se bavi rentanjem kvadova, odnosno četvero točkaša. Sam početak je bilo samo rentanje vozila, kasnije smo napravili to kako bi uvijek mi kažemo da smo dobri domaćini, uvezivali smo sa raftingom, uvezivali smo sa ljudima koji nude tradicionalnu domaću hranu.
Među kompanijama korisnicama ranijeg USAID-ovog programa bila i programerska firma Evoila Bosnija. Fatima Hadžalić, menadžerica.
Mi smo jedni od bivših korisnika Dijaspora Invest programa, uspješnih korisnika. Program preporučili svima, tako da ljudi kod nas nisu ni svjesni koji se putem mogu imati da napreduju u svom poslu, koji se grantovi mogu da iskoriste.
Krajiška dijaspora ubraja se među najbrojniju, što potvrđuje i podatak da je trenutno u zapadnoevropskim zemljama samo Cazinjana oko 20.000. Eventualnim investitorima u rodnom kraju nudi se povoljnija cijena zemljišta, podrška start-up biznisima i posebni investicioni fond za dijasporu. Suad Rošić, šef službe za privredu i razvoj.
Doprinosi aktivno i u realizaciji infrastrukturnih projekata, humanitarnih akcija i naravno u poticanju ekonomije koristeći naše resurse domaće, a potičući aktivnosti izvoza.
Otvorenost prema građanima koji žive i rade van granica BiH, Cazin čine posebno atraktivnim za ulaganje, što je istaknuto prilikom nedavno održanog poslovnog foruma pod motom Vaša kuća, vaša poslovna destinacija, koji je okupio 80 učesnika iz 10 zemalja. Nermino Grešović, gradonačelnik Cazina.
Prilika da promoviramo mogućnost investiranja u Cazin. Projekat rada sa dijasporom je dobar i radimo s našim partnerima iz USAID-a. To nas zanima, mislim da u tom segmentu postoji veliki potencijal. Mi već imamo naših sugrađana iz dijaspore koji ulažu u raznim sektorima.
Potencijal dijaspore prepoznala je i američka vlada, koja je putem USAID-a već uspješno realizirala jedan projekat podrške. Dobrila Vukmanović, projektna menadžerica USAID-a.
Podržali smo 164 firme i osigurali preko 50 miliona konvertibilnih maraka investicija. Pomogli i kreiranje preko 2000 radnih mjesta. Mi smo nastavili ovaj projekat s time da se ovaj put fokusiramo više na opštine. Naš cilj je ovaj put da pružimo tehničku asistenciju, pomoć nekih 600 kompanija, grantove i saradnju sa opštinama.
Novi projekat poticanja investicija iz dijaspore vrijedan je 15,7 miliona dolara i podstiče suradnju između 30 lokalnih zajednica i dijaspore Bosne i Hercegovine. Dodatni bonus je suradnja sa domaćim bankama kako bi bile osigurane kreditne garancije kompanijama dijaspore te podrška u cilju edukacije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Skelanima kod Srebrenice i Sremskoj Mitrovici u Srbiji počela je realizacija projekta Putevi rimskih imperatora. U okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije. Na ovaj način zaštitit će se vrijedna nalazišta u Skelanima koji potiču iz drugog vijeka. Lider projekta je Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Sremske Mitrovice. Partneri na projektu su Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Arheološki muzej, Rimski municipijum u Skelanima, Turistička organizacija Srebrenica i Centar za održivi razvoj i demokratiju iz Beograda. Detaljnije će Sadik Salimović.
Naselje Skelani na krajnjem sjeveroistoku Bosne i Hercegovine udaljeno je od Srebrenice 40 km. Smješteno je na lijevoj obali Drine u zoni srednjeg Podrinja. Na ovom području otkriveno je nekoliko arheoloških lokaliteta i proglašeno za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Da bi se ovi lokaliteti zaštitili, urađen je projekt prekogranične saradnje. Dušanka Stanković iz Sremske Mitrovice, menadžer je projekta Putevi rimskih imperatora.
Program pod nazivom Zaživite rimsko naslijeđe na Drini i Savi, put rimskih careva, je program koji financira IPA 2, prekogranične saradnje Srbije, Bosne i Hercegovine, koji je odobren, koji će trajati 18 mjeseci od jula 2023. do decembra 2024. godine. Sve aktivnosti će se dešavati na dve lokacije, u Srbiji je to Sremska Mitrovica, odnosno arheološki lokalitet Sirmium, Karska palata Sirmiuma, a u Bosni i Hercegovini je to opština Srebrenica koja uključuje arheološki lokalitet Rimski municipijum u Skelanima.
Arheološki muzej Rimski municipi i Turistička organizacija Srebrenice dobili su podršku za projekte od kojih je jedan za natkrivanje rimskih nalazišta u Skelanima, rekao je za naš radio Jovan Đajić, arheolog muzeja Rimski municipi Skelani.
Ukupna vrijednost projekta za sve ovo što sam nabrajao jeste nešto preko 300.000 eura. Jedan dio pripada znači opštini Srebrenica, drugi Sremska Mitrovica, treći Kordu u Beogradu. On je ovim projektom obuhvaćeno da ćemo u Skelanima konačno dobiti krov i bit će naši mozaici i iskopine iz rimskog perioda konačno dostupni za sve posjetioce.
Slaviša Petrović, direktor turističke organizacije Srebrenica, kaže da će ovaj projekt upotpuniti turističku ponudu Srebrenice.
Prvo, turistička organizacija Srebrenice je uspjela da prođe ovaj projekat koji je finansiran u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije. Projekat je nazvan Put rimskih imperatora. Ono što je zamišljeno na ovom projektu jeste povezivanje ova dva rimska lokaliteta u Srebrenici, odnosno Skelanima i Sremskoj Mitrovici, odnosno Sirmiumu.
Svi eksponati pronađeni u Skelanima smješteni su u muzej koji se nalazi u Crvici nedaleko od Skelana. Jovan Đajić, arheolog muzeja Rimski municipi Skelani.
Sve iskopine što su rađene, znači sve što je nađeno nalaze, sve je smješteno dole. Kompletan izložbeni prostor je dole, dio, kao što sami rekli, mozaika je dole, svi nalazi su dole.
Kada se zaštite arheološki nalazi u Skelanima, doći će do razvoja kulturnog turizma i unapređenja prekogranične saradnje. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.